สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นล้วนแต่มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเมื่อทำกรรมที่ไม่ดีไว้ก็จะให้ผลไม่ดีเมื่อทำกรรมที่ดีไว้ก็จะให้ผลที่ดีด้วยอำนาจของกรรมที่นำจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้กำเนิดเกิดขึ้นในภพภูมิต่างๆมีเป็นจำนวนมากในภพภูมิของมนุษย์เราซึ่งเกิดขึ้นมานั้นก็มีร่างกายและจิตใจประกอบกันแต่จิตที่ยังมีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของตนก็ทำให้จิตใจนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจิตที่มีความหลงมีความไม่รู้ก็หลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนเมื่อกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจอันเรียกว่าความหลงครอบงำจิตใจของตนแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาจิตที่มีความหลงจึงพยายามดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดิ้นรนแสวงหากันไม่ว่าจะแสวงหาลาภสักการะตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์หรือคำสรรเสริญยนยอก็แสวงหากันแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อมีความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตในการแสวงหานั้นในการแสวงหาความสุขจิตใจของคนเป็นจำนวนมากก็ทำไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาแสวงหาในทางที่ผิดศีลธรรมก็มีเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะต้องการความสุขในโลกนี้พอมีสติความฉลาดหน่อยก็แสวงหาในสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมแต่ทุกดวงจิตถ้ายังไม่พบนักปราชญ์บัณฑิตถ้านิสัยปัจจัยเก่ามีมาน้อยก็จะหลงที่จะแสวงหาความสุขภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปด้วยความประมาทพอระหว่างดำเนินชีวิตไปด้วยความประมาทนั้นอุบัติเหตุเปลี่ยนเบียนก็ทำให้เสียชีวิตมีโรคภัยไข้เจ็บปรากฏขึ้นโรคภัยไข้เจ็บบางโรคก็ตัดรอนอายุไขให้สั้นลงให้หมดสิ้นลงเมื่อความเพลิดเพลินยังมีไม่มีสิ้นสุดความชราก็เข้าเบียดเบียนและมรณภัยก็เบียดเบียนในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเพราะมีความหลงมีความประมาทปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยปราศจากประโยชน์โดยมักจะเป็นเช่นนี้นี่บางคนเกิดขึ้นในประเทศซึ่งไม่มีคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยิ่งหลงเพลิดเพลินในการที่จะมีความยินดีมีความพอใจในความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้แม้เกิดขึ้นในประเทศซึ่งมีคำสอนของพระพุทธองค์ก็ตามก็ยังหลงเพลิดเพลินพอใจในการแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญในวัตถุธาตุทั้งหลายการที่จะมีสติมีปัญญาเกิดขึ้น ที่จะรู้จักไม่ประมาทในชีวิตนั้นคนทั้งหลายก็มีได้น้อยโดยมากมักประมาทการที่จะมีสติมีปัญญาที่จะเห็นกิเลสตัณหาคือความโลภความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สุดที่เผาอยู่ในจิตใจของตนการที่จะมีสติปัญญาที่จะเห็นกิเลสตัณหาคือความโกรธความอาฆาตวิบาทที่เผาอยู่ในจิตใจของตนการที่จะมีสติปัญญาเห็นกิเลสตัณหาคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสความยินดีในกามทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นก็เห็นได้ยากเพราะใจหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์อยู่กับอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนในการที่จะบำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาถ้าคนมีนิสัยปัจจัยมันน้อยถ้าไม่พบนักปราชญ์บัณฑิตก็จะทำให้จิตใจมีความโลภไม่มีที่สุดมีความโกรธมีความอาฆาตปีบาทไม่สามารถที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ไปในจิตใจของตนได้เลยเราสังเกตดูสิคนที่จะรู้จักเสียสละแบ่งปันสละความโลภความตนีทีเหนียวจากจิตใจของตนเองมันก็ยากลำบากเพราะมีแต่ว่าแสวงหาวัตถุธาตุทั้งหลายอยากได้เป็นของของตนไม่มีวันอิ่มวันพอไม่มีวันจบเพราะกิเลสตัณหาย้อมจิตใจแสวงหาทรัพย์ภายนอกไม่มีวันจบสิ้นกิเลสตัณหามีแต่อยากได้มากๆขึ้นเรื่อยๆมากจนไม่มีประมาณไม่มีที่สุดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำท้องมหาสมุทรยังรู้จักอิ่มรู้จักเต็มรู้จักพอแต่กิเลสในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายไม่มีวันอิ่มวันพอถ้าไม่มีสติปัญญาที่จะยับยั้งในคนที่จะรู้จักบำเพ็ญบุญแบ่งปันกันหรือบำเพ็ญทานบารมีนั้นก็ยังมีได้น้อยต้องมีความเห็นชอบมีความที่ถูกต้องเกิดขึ้นจึงจะสามารถที่จะเสียสละวัตถุสิ่งของที่เราหวงแหนที่เรามีความโลภอยากจะมีมากๆแต่การที่เสียสละแบ่งปันนะก็ต้องมีปัญญาจึงจะสามารถที่จะบำเพ็ญทานบารมีหรือบุญบารมีได้อาตมามาอยู่ที่นี่30กว่าปีบางทีแค่การโคจรบิณฑบาตก็ยังได้อาศัยการใส่บาตรใส่พระฐานจากชาวบ้านบางคนก็ใส่มา30กว่าปีเป็นประจำไม่ได้ขาดนอกจากป่วยหรือมีธุระเขายังพยายามเสียสละเนี่ยฝึกหัดจนเป็นนิสัยทุกๆวันทุกๆวันตื่นแต่เช้าเตรียมพระฐานถวายพระแม้แต่ไม่ค่อยได้มาวัดแต่ยังได้สร้างบุญบารมีให้เป็นกิจวัตรประจำวันเลยนี่แต่บางคนถึงแม้โอกาสที่จะมีพระไปบิณฑบาตที่บ้านมีน้อยแต่การที่คิดที่จะเสียสละในการทำทานทำบุญก็มีน้อยคนในเมืองเพราะว่ามัวยุ่งเกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานต่างๆภายนอกมัวยุ่งเกี่ยวกับภาระภายในครอบครัวจึงว่าอาตมาจึงสอนบุคคลที่เข้ามาที่วัดมาหลายปีแล้วล่ะให้อย่างน้อยเข้าวัดฝึกหัดทำบุญเดือนละครั้งหนึ่งเป็นการเริ่มต้นเป็นการฝึกให้เคยชินให้เป็นนิสัยแต่บางคนก็อาจจะทำบุญหลายๆที่อันนี้ก็แล้วแต่บุญบารมีที่จะได้สั่งสมไว้ตามการตามเวลาตามโอกาสที่เหมาะสมตามกำลังใจแต่ละบุคคลทำที่ไหนก็ได้อย่างน้อยเดือนละครั้งให้เป็นนิสัยปัจจัยจ ที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาคือความโลภความตนีทีเหนียวฝึกสละออกไปสละออกไปทีเล็กทีน้อยใจจะพบความสงบเย็นจากการแบ่งปันจากการให้จากการเปลี่ยนจากทรัพย์ภายนอกให้เป็นยาทรัพย์ภายในนี่ก็เปลี่ยนยากต้องมีปัญญาจึงเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญบุญยิ่งปัญญาที่เห็นประโยชน์การรักษาศีลสำหรับคนทั้งหลายในโลกนี้ยิ่งยากว่าทำผิดศีลธรรมด้วยความหลงด้วยความไม่รู้กันเป็นจำนวนมากบางคนผิดศีลทั้ง5ข้อตามโอกาสตามเวลาที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีจิตใจซึ่งเห็นโทษของการกระทำผิดศีลทำผิดซ้ำซากก็ไม่เห็นบางคนก็ผิดศีล4ข้อ3ข้อ2ข้อหรือ1ข้อเนี่ยเพราะทำผิดก็ไม่เห็นโทษไม่รู้จักคิดไม่รู้จักพิจารณาทำผิดซ้ำซากตราบใดที่กิเลสตัณหาครอบงำจิตก็จะไม่มีปัญญาที่เห็นโทษของการทำผิดศีลชอบทำร้ายร่างกายกันเปลี่ยนเบียนชีวิตกันชอบช่อฉนเจ้าจีดลักทรัพย์หลอกลวงข่มเพงจิตใจผู้อื่นพูดโกหกก่อให้เกิดความเสียหายดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่หลงทำผิดศีลในแต่ละข้ออยู่เสมอเป็นประจำทำผิดซ้ำซากก็ไม่เห็นจนกว่าจะมีปัญญาที่เห็นโทษของการทำผิดทางกายเห็นโทษการพูดผิดทางวาจาจึงจะเลิกละเว้นได้อันนี้จึงว่ามีได้น้อยปัญญาทุกขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นถ้ามีปัญญาเห็นโทษแล้วก็เห็นประโยชน์ในการรักษาศีลคนเป็นจำนวนมากแม้นทำบุญเข้าวัดเคยถามว่ารักษาศีลไหมพยายามอยู่ครับพยายามอยู่ค่ะยังต้องพยายามกันเป็นจำนวนมากบางคนก็รักษาศีลเป็นปกติก็ดีหน่อยได้เป็นกัลยาณชนคือคนดีขึ้นมาเปลี่ยนจิตให้เป็นกัลยาณชนคือคนดีในคนโดยมากนั้นจิตที่เป็นปุถุชนชอบหลงก็ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมโดยไม่เห็นโทษนี่จึงบอกว่าคนที่จะมีความเห็นชอบความเป็นที่ถูกต้องที่จะไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยต้องมีปัญญาพระพุทโธท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นความจริงของชีวิตอยู่เสมอว่าเรามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาและที่สุดแล้วเรามีความตายเป็นธรรมดาทุกชีวิตย่อมเป็นเช่นนี้ถ้าเราได้พิจารณาถึงความจริงของชีวิตอยู่เสมอถ้าเรามีปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะเกิดคิดพิจารณาไม่ประมาทในชีวิตว่าอันชีวิตนี้ที่เกิดขึ้นมานั้นมีอายุขัยที่ไม่แน่นอนมีอายุขัยซึ่งสั้นนักเอาเฉลี่ยเลยให้มากๆซึ่งมีคนที่จะมีอายุมากๆ มีน้อยเฉลี่ยเลยให้ชีวิตของคนสัก100ปีเงี้ยเนี่ยชีวิตสัก100ปีเนี่ยมันมากหรือน้อยถ้าเราคิดว่าบางทีเราก็คิดว่ามันมากแต่ความจริงมันน้อยนิดเดียวไม่นานเดี๋ยวก็ถึง100ปีอันนี้100ปีคนที่จะมีอายุถึง100ปีในเมืองไทยไม่ต้องไปออกไปต่างประเทศต่างๆนับคนได้เนี่ยนับคนหมายถึงว่าสามารถนับทั่วถึงนั้นไม่กี่คนหรอกที่อายุถึง100โดยมากอะเกิน80ก็ยากละทุกวันนี้เกิน90ก็ยิ่งน้อยนับได้เกิน100ปีก็ยิ่งน้อยนับได้ถ้าได้พิจารณาดูชีวิตมันสั้นถ้าได้พิจารณาบ่อยๆว่าเราเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายที่สุดพิจารณาจนมีสติปัญญาเกิดขึ้นเห็นในจิตเราว่าโอ้ชีวิตไม่แน่นอนเลย ความตายเราหนีไม่พ้นแน่นอนแล้วเราคิดว่าจะถึง80ปีไหมจะถึง90ปีไหมระหว่างทางดำเนินของจิตเกิดบัตรเหตุเบียดเบียนแล้วไม่เสียชีวิตก็อายุสั้นไม่ถึงมีเยอะแยะไปให้เห็นแต่เราทราบซึ้งใจไหมเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายพัดพากจากกันในทุกๆวันเราซึ้งเข้าไปในใจไหมหรือว่าประเทศนู้นคนที่ประเทศต่างๆเขาตายเขาเสียชีวิตไม่ใช่ประเทศเราหรือแม้นคนประเทศเราเขาเสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนทำให้เสียชีวิตแต่ไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่พี่น้องเราไม่ใช่พ่อแม่เราเราซึ้งสะเทือนเข้าไปในใจไหมว่าวันหนึ่งมรณภัยก็จะมาถึงเราเหมือนกันไม่เกิดอุบัติเหตุเบียดเบียนก็ความโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนไม่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนความชราก็เบียดเบียนและทุกคนหนีไม่พ้นมรณะแน่นอนถ้าเราพิจารณาเช่นเนี้ยจะมีสติมีความปัญญาไม่ประมาทในชีวิตเริ่มคิดเริ่มพิจารณาก็จะไม่ประมาทในชีวิตความเห็นชอบก็จะเกิดขึ้นว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนเมื่อร่างกายแตกสายลงไปแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ภพภูมิไหนภพภูมิสูงภพภูมิต่ำภพภูมิหยาบภพภูมิละเอียดก็จะคิดถึงว่าเราได้สั่งสมบุญบารมีว่าพอหรือยังตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนบัดเนี้ยถ้ายังไม่พอเราก็จะรีบเร่งขวนขวายเริ่มไม่ประมาทแล้วล่ะเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้พิจารณาถึงความตายจะประมาททุกๆคนแหละประมาทใช้ชีวิตด้วยความประมาทและความพัดภาคความตายก็จะพัดภาคจากกันพาให้พัดภาคจากกันก่อให้เกิดความทุกข์โศกเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่ทราบความจริงของธรรมชาติจิตไม่เห็นความจริงว่าเราทุกคนมีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดาใจไม่เคยเห็นความจริงเห็นแต่คนอื่นล้มหายตายจากไปแต่ถ้ามาใกล้ตัวเป็นพ่อแม่ของเราเป็นพี่น้องเราเป็นลูกหลานเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเลยเพราะจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นในร่างกายตัวเองว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปบุคคลซึ่งไม่พบนักปราชญ์บัณฑิตไม่เข้าวัดทำบุญฟังธรรมก็จะไม่มีปัญญาเกิดขึ้นก็จะหลงในโลกนี้หลงเพลิดเพลินปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่มีแก่นสารสาระอะไรบุคคลที่มีกัลยาณมิตรที่ดีคบนักปราชญ์บัณฑิตก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยไม่ประมาทในชีวิตจึงรู้จักที่จะสั่งสมบุญบารมีในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่แม้จะทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเราก็ตามมันเป็นภาระหน้าที่ของมนุษย์เราเพื่อแสวงหาทรัพย์ต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขเนี่ยชีวิตของมนุษย์ยากลำบากก็ต้องดิ้นรนแสวงหาเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของเรายิ่งถ้ามีครอบครัวมีภาระมากขึ้นก็ต้องดิ้นรนมากขึ้นเพื่อความมั่นคงของชีวิตของครอบครัวแสวงหามากขึ้นเพื่อความอยู่เป็นสุขมีภาระต่างๆภายในครอบครัวแต่ก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตทั้งโลกและประพฤติบัติธรรมไปได้ถ้ามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องแต่กำลังใจที่จะสละวางภาระหน้าที่การงานวางภาระครอบครัวเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ยากในจิตใจของคนเราทั้งหลายในโลกนี้เพราะกำลังอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าพอที่เห็นโทษภายในวัฏสงสารที่จะเห็นว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้นั้นเป็นความสุขเพียงชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรยังไม่สามารถที่จะละหรือวางได้ในความห่วงความวนใจทั้งหลายทั้งปวงจึงใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่บุคคลที่ไม่ประมาทเขาก็จะ ช้ชีวิตให้มีแก่นสารสาระขึ้นด้วยการสร้างบุญบารมีตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นตัวอย่างที่เลิศที่ประเสริฐตามรอยของพระหลานสาวกทั้งหลายซึ่งเป็นตัวอย่างที่ประเสริฐที่สุดก็ใช้ชีวิตให้มีแก่นสารสาระใช้ชีวิตทั้งทางโลกและประพฤติบัติธรรมไปด้วยคือทำบุญตามโอกาสตามเวลาที่เหมาะสมตามกำลังใจของเราสั่งสมไปเรื่อยๆเพราะบุญบารมีต้องสั่งสมไปเรื่อยจนกิเลสตัณหาน้อยลงนั่นแหละหรือหมดสิ้นไปจากใจการทำทานบารมีทำบุญบารมีก็สั่งสมไปเรื่อยในแต่ละภพแต่ละชาติตามกำลังใจของแต่ละคนสั่งสมมากก็ได้มากสั่งสมน้อยก็ได้น้อยศีลบารมีก็ต้องสั่งสมให้มั่นคงก็ต้องอาศัยสัจจะบารมีที่มั่นคงอาศัยศีลบารมีที่มั่นคงจึงบอกว่าคนในโลกนี้เฉพาะในประเทศไทยจะรักษาศีล5ได้อย่างมากก็ไม่เกิน 10% หรอกศีล5เป็นปกติเลยนะนี่มันน้อยมากบางคนก็รักษาได้ข้อหนึ่งบางคนรักษาได้2ข้อบางคนรักษาได้3ข้อบางคนรักษาได้4ข้อบางคนรักษาไม่ได้เลยนี่แหละน้อยมากสัก 10% น่ะที่จะรักษาเป็นปกติเนี่ยยากลำบากที่จะมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องทำบุญคนที่ทำบุญน่ะมีมากนะคนที่รักษาศีลมีน้อยลงคนที่ทำบุญรักษาศีลและทำสมาธิก็น้อยลงไปถ้าทำทั้ง3อย่างบุญก็ทำศีลก็รักษาสมาธิก็ทำทุกวันอันนี้น้อยลงไปอีกและการบำเพ็ญบุญการรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาจะมีปัญญาในการที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้น้อยลงไปก็มีน้อยลงไปอีกที่จะมีปัญญาที่จะละกิเลสให้น้อยลงไปมีน้อยลงไปอีกน้อยลงไปเรื่อยๆแต่การสร้างบารมีในเพศคารวาสไม่ว่าจะอุบาสกบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายสามารถทำได้อยู่ตามกำลังเนี่ยตามกำลังใจของเราเพราะใจเราวางความห่วงความกวนไม่ได้วางภาระหน้าที่การงานไม่ได้วางภาระครอบครัวไม่ได้บางคนเคยเห็นนะเกษียณแล้ว60ปีก็ยังทำงานอยู่นะเพราะเคยชินเพราะมันมีความอยากได้ไม่พอไม่รู้จักวางไม่รู้จักไปพักผ่อนไม่รู้จักภาวนาก็แสวงหาทำเหมือนเดิมเหมือนคนหนุ่มเนี่ยการที่จะวางพลังต่างยากนี่การที่จะวางพลังต่างได้บางทีในประเทศซึ่งมีคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางทีก็ถือประเพณีอย่างเช่นประเทศไทยถือประเพณีการบวชมาแต่โบราณเนี่ยเมื่ออายุชายอายุครบบวชเป็นเนนบ้างหรือเป็นพระได้บ้างเมื่ออายุครบบวชก็บวชมาตอบแทนคุณบิดามารดาดีที่มีความคิดกันเช่นนี้บวชเนี่ยมาศึกษาอบรมกายใจเดือนหนึ่งบ้าง2เดือนบ้างพรรษาหนึ่งบ้างเนี่ยมาศึกษาบวชชั่วคราวเพราะว่ายังวางภาระหน้าที่การงานไม่ได้เพราะยังวางภาระครอบครัวไม่ได้ก็เข้ามาศึกษาช่วยข่าวก็เริ่มสร้างเนคขัมมะบารมีขึ้นมาเนี่ยฝึกการออกมากำลังใจก็มากขึ้นในการฝึกหัดอบรมจิตแต่ว่าการที่จะมีกำลังจิตใจมากขึ้นที่จะสละเลยว่าบวชไม่มีกำหนดหรือบวชตลอดชีวิตเนี่ยนั้นก็ต้องมีปัญญาขึ้นมาอีกว่าวางภาระหน้าที่การงานต่างวางภาระครอบครัวไม่ต้องการอะไรจะมาบวชปฏิบัติตามรอยคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อการรู้เห็นธรรมเพื่อการบรรลุธรรมเพื่อการแสวงหามรรคผลนิพพานทุกดวงจิตที่เข้ามาบรรชาสมบทบางส่วนก็บวชชั่วคราวบางส่วนก็บวชทดลองดูว่าจะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไป บางคนก็ตั้งใจบวชที่จะประพฤติบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงแต่ขนาดที่เข้ามาบวชอุปสรรคหรือมารก็มีมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะบรรลุมรรคผลนิพพานหมดเหมือนนักเรียนในห้องเรียนสมัยเรียนชั้นประถมมัธยมในห้องเรียน40กว่าคนหรือ30กว่าคนสมัยก่อนส่วนมากก็40กว่าคนทั้งห้อง40กว่าคนเนี่ยได้ที่1กี่คนเขาก็มีที่1คนเดียวเนี่ยที่1ไม่ได้มีทั้ง40กว่าคนมีคนเดียวการบวชเข้ามาเหมือนกันที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้ทุกคนหรอกเพราะว่าอะไรบวชเข้ามาแล้วระวังความห่วงความกังวลใจในหน้าที่การงานได้ไหมหรือวางได้วางความห่วงความกังวลใจในญาติพี่น้องได้ไหมระวางความนึกคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านได้ไหมที่มารบกวนจิตใจของเราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนมีแข็งยังยินดีอยู่ไหมยังพอใจอยู่ไหมยังหลงไปกับกิเลสตัณหาไหมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้สำรวมกายวาจาด้วยศีลด้วยธรรมวินัยสำรวมจิตใจเราให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธิตรงนี้แหละยากเข้ามาอยู่ถึงแม้ตั้งใจรักษาศีล10สมณีตั้งใจรักษาศีล227บางทีจิตใจยังไม่เป็นนะถ้าบวชเดือน2เดือนพรรษาหนึ่งจิตใจยังไม่เป็นมีเยอะแยะไม่ใช่ว่าจิตใจเป็นศีล10ศีล227เป็นปกติไม่เป็นบางคนบวชชั่วคราวเห็นเลยออกไปรักษาศีล5ยังไม่ได้เลยถ้าออกไปข้างนอกศีล5ยังเอาไม่อยู่รักษาไม่ได้แต่ตอนบวชนะคิดว่าเป็นพระนะศีล227เหมือนได้เพราะอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมก็เลยเหมือนได้แต่ใจอ่ะกิเลสอยู่ในจิตใจถูกกักไว้เมื่อศึกไปคราวใดหรือว่าลาสิกขาไปใช้ชีวิตทั้งโลกศีล5ก็ยังไม่ได้ก็มีเยอะแยะไม่ต้องศีล227หรอกที่อยู่ไม่ได้จึงเป็นสิ่งที่ยากเข้ามาบวชแล้วก็ยังศีลยังไม่เป็นปกติคือใจเราอะเปลี่ยนจากศีล5เป็นศีล8เป็นศีล10ศีล227เนี่ยมั่นคงไหมจนเป็นปกติเป็นสติวินัยนั่นล่ะถ้ามั่นคงแล้วเนี่ยจิตใจยังฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเรื่องอดีตฟุ้งซ่านเรื่องอนาคตคิดสารพัดเรื่องสารพัดอย่างยิ่งบางคนไปข้องเกี่ยวกับตระกูลข้องเกี่ยวสังคมโอ้ยภาวนาไปเถอะมีธุระเยอะแสนยากเพราะจิตใจฟุ้งซ่านไปกับความคิดไปกับอารมณ์ยากนักบวชถ้าไม่หลีกเล้นบำเพ็ญภาวนาอยู่ในสถานที่สงบสงัดภาวนาให้ต่อเนื่องแล้วจะควบคุมจิตได้อย่างไรตาเห็นรูปจิตก็หลงไปกับรูปหูได้ยินเสียงจิตก็หลงไปกับเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนั้นแข็งก็หลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันยากเพราะจิตไม่มีสมาธิเพราะไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรบำเพ็ญสมาธิภาวนาแม้แต่มีศีลแต่สมาธิเกิดหรือยังหรือแต่ละวันจิตใจฟุ้งซ่านฉันมากนอนมากธรรมเพียรน้อยนั่นแหละทางของกิเลสทางของมารโดยตรงเลยทางที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้จิตสงบครูบาอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายจึงว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นผู้ถึงนอนน้อยฉันน้อยทำบำเพ็ญมากเลยอันนี้ว่าทำบำเพ็ญมากเป็นหลักเลย เป็นแนวทางแห่งพืชแห่งการปฏิบัติพระพุทโธท่านก็ทรงชี้ทางบอกทางแล้วในเพศนักบวชนั้นอริยมรรคมรรค8หรือย่นย่อมันก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือธรรมวินัยที่ควบคุมกายวาจาให้สงบสมาธิยังไม่ไ ก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรทำให้มากอุปสรรคของสมาธิคือนิวรณ์ความง่วงต่างๆความฟุ้งซ่านต่างๆก็ต้องสะกดใจให้ได้คือมีสติกำหนดกรรมฐานบทใดบทหนึ่งให้จิตสงบให้ได้แต่ตรงนี้แหละก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรมากต้องเสียสละเวลาต้องมีระเบียบในจิตใจตนต้องสามารถควบคุมจิตใจตนเองได้หาอุบายให้เกิดศรัทธาในการทำความเพียรในทุกๆวันให้ได้นั้นกิเลสเราไปกินหมดกิเลสก็หลอกให้เพลินให้อยู่แบบเพลินๆอยู่แบบสบายๆปล่อยวันเวลาล่วงเลยไปลืมนั่งสมาธิลืมเดินจงกรมจิตใจก็ฟุ้งซ่านแต่อยู่ได้และเกิดความเคยชินอยู่ได้แต่ว่าสมาธิไม่เกิดเพราะไม่หาเวลาอบรมจิตให้สงบตรงเนี้ยความสงบเกิดขึ้นยากถ้าไม่มีความทนไม่มีความเพียรกิเลสตัณหาก็พาให้จิตใจฟุ้งซ่านไปต่างๆนั้นท่านจึงให้มีธุดงควัตเป็นเครื่องขุดเกากิเลสทางขอของกิเลสต่างๆเนี่ยข้อวัดต่างๆเป็นเครื่องขุดเกากิเลสธุดงควัตต่างๆก็เป็นเครื่องขุดเกากิเลสในใจของเราตรงไหนที่นำมาไปปฏิบัติแล้วก็จิตใจเล่าร้อนเนี่ยคือกิเลสร้อนกิเลสดิ้นรนนั่นแหละมันถูกกิเลสต้องฝึกต้องควบคุมให้ได้เราก็เคยควบคุมเคยฝึกนะอาศัยธุดงควัตเนี่ยบิณฑบาตเป็นวัดฉันหนเดียวก็เข้ามาอยู่ในสายปฏิบัติก็เป็นหลักเกณฑ์เรื่องธุดงควัตเนี่ยไม่คิดถึงมือสองมือสามอาสนะเดียวลุกจากอาสนะแล้วไม่ฉันดีภาชนะเดียวฉันแต่ในบาตรนอกจากน้ำเนี่ยอาหารต่างๆลงในบาตรหมดพิจารณาอาหารพิจารณาอาหารเลเป็นคูณสัญญาพิจารณาเห็นเป็นปฏิคูณให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเนี่ยก็ทำให้จิตไม่มีความอยากมีอุเบกขาฉันด้วยความมีสติเนี่ยรู้จักควบคุมในการกบฉันให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปฉันพอดีเพื่อปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งและไม่มีกิเลสตัณหาด้วยควบคุมให้ได้เพราะพิจารณาอาหารเลปฏิคูณสัญญาและพิจารณากายในกายตนเนี่ยเห็นเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติแม้นปัจจัย4ทั้งหลายก็ควบคุมอีกไม่มีอะไรสมณะเรามีเพียงบริขาร8แค่นั้นก็มักน้อยสันโดษพระพุทธเจ้าท่านพาธรรมพาธรรมที่ท่านพาธรรมเป็นทางไม่ผิดเราก็มักน้อยสันโดษมีแค่นี้พอใจปัจจัย4จีวรเครื่องนุ่งห่มก็พอสมควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีอาหารการขบฉันก็มือหนึ่งนอกจากอาพาธเสนาสนะก็มีเภสัชย้ายสารโลกก็มีเนี่ยปัจจัยทั้ง4เพียงเพื่อไปปฏิบัติฟันหนึ่งกับขึ้นหนึ่งควบคุมให้ได้ควบคุมจิตเรานี่แหละอยู่ง่ายๆอยู่ที่ไหนก็อยู่ง่ายเป็นผู้อยู่ง่ายเป็นผู้เลี้ยงง่ายจิตส่วนตัวคือการทำจิตให้สงบตัดความควรใจทั้งหลายปวงจัดธุระที่ไม่จำเป็นส่งจิตออกนอกก็อยากไปนู่นไปนี่ก็ไปสาพัดไปตามกิเลสตัณหาไปตามความคิดปรุงแต่งไม่จบไม่สิ้นผู้ที่ภาวนาเป็นหลักอยู่ที่ไหนถ้ารู้จักทำความเพียรก็สามารถทำจิตให้สงบได้ถ้าจะเคลื่อนย้ายที่ไปก็ไปด้วยความเพียรไม่ใช่ไปเที่ยวเล่นหรือไปปล่อยจิตปล่อยใจทำความเพียรน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไม่สามารถจะอยู่ได้ในเพศนักบวชนี่กิเลสก็ตีผู้ประพฤติบัติอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติเป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอในทุกๆวันจะเปลี่ยนที่ไปก็เพื่อปฏิบัติให้หนักขึ้นนี่มาตรฐานก็คือทำเป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอในทุกๆวันไม่ได้ขาดทำเช่นนี้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีสมาธิย่อมเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นมีวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตตอนแรกก็อยู่ด้วยศีลก็มาอยู่ด้วยสมาธิวิหารธรรม ครื่องอยู่ของสมาธิคือใจสงบเย็นกิเลสมีอยู่ความโลภก็มีความโกรธก็มีความดีในกามทั้งหลายก็มีแต่ด้วยอำนาจของสมาธิทำให้จิตสงบกิเลสไม่เฟื่องฟูขึ้นมากดทับกิเลสไว้ไม่ให้มีอำนาจแม้กิเลสยังไม่ตายก็ว่าได้ยังมีอยู่ในจิตก็ตามแต่กิเลสไม่อาจพะเยอขึ้นมาไม่อาจพยองขึ้นมาด้วยอำนาจของสมาธิด้วยอำนาจของฌานสมาบัติรูปฌานและรูปฌานเขาบำเพ็ญสมาธิภาวนาจนควบคุมจิตได้จนจิตนิ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตแล้วจะทำทางไหนล่ะจะปรารถนาโพธิญาณหรือพุทธภูมิปรารถนาพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือก็คุมไว้ด้วยฌานสมาบัติไม่กิเลสพยองขึ้นมาแต่กิเลสไม่ได้หมดแต่ควบคุมได้เพราะทรงสมาธิแล้วก็สร้างบารมีไปในลักษณะต่างๆตามรอยของพระโพธิสัตว์ตามรอยพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีเป็นจำนวนมากแต่ถ้าผู้ที่มุ่งหวังมรรคผลนิพพานเขาจะทำจิตให้สงบให้เป็นบาดฐานของวิปัสสนาทำจิตให้สงบคือเป็นสมถะพอเป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนาคือพิจารณาเมื่อจิตสงบเนี่ยกายเบาจิตเบามีปิติของสมาธิทำสมาธิมากๆจิตสงบผ่านปิติเข้าสู่ความสุขมีความอดทนมีความเพียรทำไม่มากผ่านปิติผ่านความสุขเข้าสู่จิตซึ่งเป็นอุเบกขาเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตจิตเป็นหนึ่งเพราะจิตสงบเป็นสมาธิจะนั่งสมาธิก็สงบจากการที่จิตไม่ค่อยสงบแล้วนั่งบ่อยๆทำความเพียรบ่อยจนมีปัญญาฉลาดว่ากำหนดสติอย่างไรสมาธิจึงเกิดขึ้นเพราะฝึกบ่อยๆก็เลยรู้จักว่ากำหนดสติอย่างไรสมาธิจึงเกิดขึ้นเดินจงกรมก็เดินบ่อยๆจากจิตที่ไม่สงบจากกำหนดเพ่งเกินไปตึงเกินไปกำหนดสติอ่อนเกินไปก็ฟุ้งซ่านกำหนดสติยังไงจิตจึงจะสงบหาจนเจอว่าคือเรียกว่ามีความชำนาญในการทำจิตให้สงบเดินจงกรมจนจิตสงบนั่งสมาธิจนจิตสงบจิตเป็นหนึ่งเนี่ยวิหารธรรมเครื่องอยู่ของสมณะใจสงบเย็นจะอยู่ที่ไหนใจก็สงบเย็นยืนเดินนั่งทำอะไรใจสงบเย็นเพราะไม่มีความโลภแผดเผาใจไม่มีความโกรธแผดเผาจิตไม่มีความยินดีทั้งหลายแผดเผาจิตนี่ใจสงบเย็นแม้แต่ยังมีกิเลสอยู่ก็ตามในจิตใจกิเลสไม่กล้าเผยเยอะไม่กล้าโผล่ขึ้นมาเพราะกำลังของสมาธิกดทับไว้ผู้ไปบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเขาจะไม่ปล่อยโอกาสให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์สติปัญญาที่เกิดขึ้นเขาจะเข้าไปค้นคว้าในจิตใจของตนคือหาอะไรหากิเลสหากิเลสความโลภเคยย่ำยีจิตใจเราความโกรธความอาฆาตบาทเคยย่ำยีจิตใจเราความยินดีในกามทั้งหลายเคยย่ำยีจิตใจเราเจ้าหายไปไหนเจ้ายังอยู่ไหมในใจถ้าจิตนิ่งจิตสงบก็ไม่ค่อยเห็นเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินกรมจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งสติสมาธิปัญญาอยู่ที่จิตเรียกว่าจิตเป็นหนึ่งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนุ่มแข็งในอิริยาบถทั่วไปเนี่ยอาการของจิตก็จะเกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติสมาธิปัญญาที่อยู่กับจิตนะก็จะเห็นอาการที่เคลื่อนตัวออกมาอย่างช้าๆแต่มันเร็วอ่ะเคลื่อนตัวแบบเร็วแต่สติทันปัญญาทันก็เลยเหมือนช้า จับกิเลสได้ทำลายเลยโผล่มาเมื่อไหร่ถ้าเป็นการต่อสู้จริงในสมัยโบราณถ้ามีดาบฟันคอเลยโผล่มาฉับเดียวเนี่ยสติปัญญาที่เฝ้าดูจิตกิเลสโผล่ขึ้นมาไม่ได้เคลื่อนตัวจิตปั๊บก็รู้ว่าจิตก็เป็นอย่างหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอาการของจิตเป็นกิเลสไม่เก็บไว้หรอกหามาตั้งนานแล้วถูกกิเลสย่ำยีถูกกิเลสครอบงำมาตลอดเนี่ยสติปัญญาก็จะทำลายกิเลสค้นคว้าในจิตใจของตนจิตจะสติปัญญาจะย้อนกลับมาดูแต่จิตไม่ส่งจิตไปภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็อยู่ของเขาจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุธาตุก็อยู่ของเขาแต่สติปัญญาย้อนเข้ามาในใจหมดเลยไม่สนใจเรื่องภายนอกกิจวัตรต่างๆก็ทำไปด้วยความมีสติกิจวัตรส่วนรวมก็ทำไปด้วยความมีสติเศรษฐกิจส่วนรวมกิจส่วนตัวเฝ้าดูจิตของเจ้าของในทุกๆกิริยาบทหรือเล่นบำเพ็ญภาวนาเพราะจะค้นคว้าหากิเลสอยู่กุฏิโดยลำพังนั่งสมาธิเดินกรมโดยลำพังเฝ้าดูกิเลสในใจเจ้าของความโลภโผล่ขึ้นมาก็ละจนว่าไม่ต้องการอะไรเลยยังมีกิเลสอยู่แต่ไม่ต้องการอะไรลาภยศเสริญไม่ต้องการถ้าต้องการก็ไม่เข้ามาบวชเข้ามาบวชแล้วก็ระวังไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นจะออกไปทางปัจจัย4ก็ระมัดระวังพิจารณาให้แหลกสลายไปให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทั้งคนผู้ใช้สอยในจีวรเครื่องนุ่งห่มอาหารเสนาสนะเภสัชก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพิจารณาให้แหลกสลายลงไปจนไม่ต้องการอะไรต้องการแต่มรรคผลนิพพานนั่นต้องการแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นคือมีแต่ละความโลภให้น้อยลงละความโกรธให้น้อยลงอย่าโผล่มาความโกรธเผาใจมาตลอดก็อย่าโผล่มาแล้วกันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ก็ทันดิปัญญาก็เห็นอาการของจิตที่เพื่อมตัวความโกรธความไม่พอใจสติปัญญาก็ละดับได้ง่ายเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์โดยปกติก่อนหน้านี้ก็ต้องเจริญเมตตาอยู่เสมอเป็นปกติเป็นเรื่องปกติเลยการเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ในใจซ่อนอยู่ในใจไม่พูดก็จะอยู่ในใจเพราะว่าการบำเพ็ญเมตตาบารมีต้องมีอยู่แต่ไม่ค่อยกล่าวถึงต้องมีอยู่ในพระโยคาวจรเจ้าเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่คิดทำร้ายกันไม่คิดเบียดเบียนกันไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายกันพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ด้วยการเจริญเมตตาอยู่เสมอให้ภัยอยู่เสมอเนี่ยเมื่อลมเกิดขึ้นมันก็ละได้ง่ายเรื่องเล็กน้อยฉันจะไม่ให้มีความโกรธในใจของฉันแต่เราทั้งหลายเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นแค่เสียงจากคนพูดประโยคเดียวในโลกเนี่ยนะแค่ประโยคเดียวฆ่ากันได้เลยความหลงความเห็นผิดอ่ะเบามาหน่อยก็ทะเลาะกันเนี่ยแต่ทำไมแค่ประโยคเดียวคำพูดที่ภาษาทั้งโลกง่ายๆภาษาจะว่าผิดถูคำพูดผิดถูแล้วก็โกรธทำไมไม่พิจารณาดูมันน่าโกรธไหมถ้าเรามีตัวตนมากตัวตนแห่งจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในลมว่าเป็นจิตตัวตนแห่งจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นเราตัวตนมากแค่คำพูดประโยคเดียวเราโกรธแล้วปล่อยวางยากเหลือเกินเพราะจิตเราเข้าไปยึดถือเวลาเราอยู่เฉยคิดว่ามันง่ายเราคิดไต่ตองให้ความโลภจะไม่มีความโกรธไม่มีคิดจนเป็นพระยาบุคคลกันนะไอ้คนในโลกที่มันหลงเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่เวลาโกรธขึ้นมาโกรธเป็นวันก็ได้นะโกรธเป็นอาทิตย์ก็ได้โกรธเป็นเดือนก็ได้โกรธข้ามปีก็ได้อาฆาตปีบาทข้ามภพข้ามชาติก็ได้นะมีเยอะแยะไปนี่แหละถ้าไปบัตรแล้วต้องตั้งใจจริงๆมันจะละ ม่ใช่จะเก็บไว้สติสมาธิปัญญาต้องเห็นความโกรธความไม่พอใจและมีปัญญาที่จะละเลยละในขณะจิตนั้นน่ะถ้าดับไม่ได้ไม่เลิกลาถ้าละไม่ได้ในขณะจิตนั้นไม่เลิกลาสติปัญญาก็ต้องเข้าไปตะลุมบอลน่ะลมลำพันตูกันเลยเนี่ยเอาให้รู้ดีรู้เลยเอาให้รู้ดีหรือรู้ชั่วให้ดีไปเลยถ้ากิเลสจะต่อสู้กันน่ะโยนมีดให้คนละเล่มเลยผัดกันแทงอ่ะใครดีใครอยู่นะถ้าจะซัดกิเลสอ่ะเอาไปนั้นจะละความโกรธอ่ะปล่อยอีกไม่ได้ไม่ใช่เก็บไว้โกรธก็ยังไม่รู้ว่าโกรธนะเก็บไว้นานเศร้าโศกเสียใจจนร้องไห้เสียน้ำตาก็มีนะเพราะโกรธไม่รู้จะวางยังไงเพราะอะไรเพราะสติปัญญาไม่ทันต่ออารมณ์ไม่ทันต่อกิเลสยึดว่าอารมณ์นี้เป็นเราหลงกิเลสความหลงมันแยบคายมากละเอียดมากหลงก็ไม่รู้จริงว่าความโกรธที่เก็บไว้โกรธแล้วก็ทุกข์แต่ก็ละไม่ได้วางไม่ได้ก็ไม่รู้มันไม่ใช่เราอะแต่ตอนไม่มีอารมณ์คิดได้พูดได้ความโกรธเป็นอย่างนั้นความโลภอย่างนี้แต่เจอเข้าจริงอ่ะเสร็จหมดเลยโลภก็ไม่รู้จักพอโกรธก็โกรธไม่มีที่สุดจากวันเป็นอาทิตย์จากที่เป็นเดือนเอาได้โกรธข้ามภพข้ามชาติก็ได้แบบที่ว่าถ้าไม่มีสมาธิพูดตามตรงยากสมาธิเนี่ยจึงว่าคนทำยากไม่ว่าคฤหัสถ์ก็ว่าทำยากแล้วนะเพราะว่ายุ่งภาระหน้าที่การงานยุ่งภาระครอบครัวแม้แต่พระเนนก็ยังยากถ้าไม่ปรารภความเพียรถ้าไม่มีอุบายให้เกิดศรัทธาความเพียรถ้าทำจนจิตสงบโอ้ยไม่อยากไปไหนหรอกกลางวันอยู่ที่ไหนก็สงบในสำนักในวัดต่างๆหมู่คณะเราเนี่ยเอาจริงๆอยู่ที่ไหนก็สงบถ้าคนรู้จักหาความสงบแต่ละวัดแต่ละแห่งที่เราอยู่กันกลางวันก็เงียบกลางคืนก็เงียบเราทำจิตให้สงบได้ถ้าทำเป็นถ้ารู้จักทำเราผ่านไปหมดแล้วในที่มีเสียงดังแล้วก็ผ่านไม่ใช่อยู่ไม่ได้ก็อยู่ได้อยู่ปทุมธานีเครื่องบินลงตลอดแต่ก่อนนะขึ้นลงทุกวันวันละกี่เที่ยวเสียงดังก็อยู่ได้ไม่มีต้นไม้ล่มลื่นก็ยังอยู่ได้4ปียังอยู่ได้นี่ถ้าเรารู้จักภาวนาต่อเนื่องท่านพระมหาเถระท่านว่าอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าอยู่ภาวนาต่อเนื่อง3ปีอ่ะไม่บรรลุธรรมให้รู้ไปโดยมากมักจะบรรลุธรรมก็จริงอ่ะถ้าอยู่ได้3ปีต่อเนื่องโดยภาวนานะไม่อยู่เฉยๆแต่ส่วนมากมีธุระเดี๋ยวก็ธุระนู้นธุระนี้ไปนู่นไปนี่ไม่ต่อเนื่องไงจิตไม่ต่อเนื่องสมัยก่อนน่ะผมเพิ่งไม่ค่อยไปไหนภาวนาต่อเนื่องวนอยู่แน่อยู่ที่6เดือนไม่ไปไหนปีไม่ไปไหน4ปีไม่ไปไหนนอกจากมีกิจธุระจริงอยู่ภาวนาจริงจังเฝ้าดูแต่จิตเจ้าของมีความสุขความเบิกบานด้วยสมาธิมีความสุขความเบิกบานด้วยละกิเลสทำลายกิเลสมันเบิกบานใจมันสนุกมันตะลุมบอลกันอยู่นั่นแหละแต่พระทุกวันนี้มีแต่กิจธุระยากกิเลสกับตัณหาก็หลอกไปจะไปภาวนาที่นั่นก็ไม่ภาวนาหรอกไปเที่ยวแล้วไปก็ภาวนาน้อยมันก็ไปเสร็จล้มอีกล้มอีกไปไหนก็ล้มไปไหนก็ไม่เป็นท่าคนภาวนาจริงอยู่ที่ไหนก็ภาวนาก็สงบพระมหาเถระท่านว่าภาวนาอยู่เป็นที่3ปีไม่ได้มรรคผลก็ให้รู้ไปต้องได้ถ้าไม่ไปไหนไม่ยุ่งเกี่ยวกิจภาระภายนอกสนใจแต่ใจเจ้าของเราเฝ้าดูจิตใจเราเนี่ยนะเราจะเห็นกิเลสหมดความโลภเกิดขึ้นเราก็ละไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วมันก็ควบคุมได้ในเมื่อใจไม่ต้องการบริขาร8เพียงเพื่อเปิดพืชบัตรภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งขนาดนั้นก็กระเม็ดกระแหม่ผ้าไตเครื่องอาศัยก็ถ้าไม่ชำรุดไม่อะไรมากๆก็ไม่เปลี่ยนของอะไรก็ไม่เปลี่ยนง่ายรู้จักใช้เนี่ยมักน้อยสันโดษพระพุทธเจ้าจึงวางธุดงค์วัดไงใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดผ้านุ่งห่มหายากสมัยก่อนรู้จัก มาซักมาตัดเย็บย้อมนั่นแหละเป็นเรื่องขูดเกาทั้งสิ้นไม่ให้เกิดกิเลสทางใจควบคุมตลอดทุกสิ่งทุกอย่างความโลภจะมีมาจากไหนไม่ต้องการอะไรต้องการแต่มรรคผลความโกรธก็จะล้างออกจากใจจะละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยไม่ใช่ว่าโกรธไปแล้วก็เก็บไว้เป็นชั่วโมงถือว่าถ้าเป็นชั่วโมงถือว่าแย่นะภาพปฏิบัติมีพัฒน์ไปบัตรจริงๆครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าไม่เก็บไว้ข้ามคืนหรอกเอาง่ายๆเริ่มต้นก่อนอย่าให้ข้ามคืนเอาให้ชนะก่อนถ้ากดตอนเช้าเนี่ยก่อนนอนต้องให้จบนะถ้ากดตอนสายตอนบ่ายก่อนนอนต้องให้จบไม่มีลมค้างๆนี่แหละเพิ่งจะชนะเริ่มชนะอย่างหยาบก่อนเริ่มค่อยๆชนะแต่ไปบัตรจริงๆเขาความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเขาดับในขณะจิตนั้นนะแต่นี้พูดให้เบาว่าจะทำไงให้ดับก่อนนอนกล้าไหมล่ะถ้าดับไม่ได้ไม่นอนกล้าไหมล่ะนั้นไม่ได้นอนแน่บางท่านครูบาอาจารย์นั่นพิจารณาอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นท่านดับเดี๋ยวนั้นไม่ค้างค้างอารมณ์เกิดขึ้นตอนเช้าก็ดับตอนเช้าโกรธขึ้นตอนสายก็ดับตอนสายเกิดขึ้นตอนบ่ายก็ดับตอนบ่ายเกิดขึ้นตอนเย็นดับตอนเย็นจิตว่างตลอดไม่มีอะไรค้างค้างพอจะจำวัดพักผ่อนจิตก็กำหนดสมาธิจิตว่างเข้าสมาธิจนกว่าจะหลับหรือไม่หลับสิ่งที่ยังติดขัดอยู่ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาจนจิตเห็นจนจิตเข้าสู่ความว่างแล้วหลับไปในความของสมาธิและวิปัสสนาในความสงบนี่เขาทำงี้ทำทุกวันนั้นต้องมีสมาธิเป็นบาดฐานจึงจะละความโลภได้จึงจะละความโกรธให้น้อยลงไปได้จึงจะละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยไปได้ความพอใจความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงถ้าคิดไปอย่างหยาบกระจายไปอะรูปภายนอกสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุมันเที่ยงไหมเสียงเที่ยงไหมกลิ่นรสสัมผัสมีอะไรเที่ยงถ้าคิดย้อนมาในกายตนตาหูจมูกลิ้นร่างกายมีอะไรเที่ยงนี่ถ้าตาเที่ยงก็ไม่ต้องใส่แว่นเนี่ยเนี่ยเราเองพูดเนี่ยถ้าตามั่นคงไม่ต้องใส่แว่นผมไม่ต้องเปลี่ยนสีเนี่ยตาหูจมูกลิ้นมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันเสื่อมไปตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาแต่เสื่อมขึ้นเราก็เห็นว่าเจริญขึ้นมาแต่นั่นคือความเสื่อมเมื่อเจริญขึ้นมาได้ที่แล้วก็เสื่อมลงไปเสื่อมไปเรื่อยจนแตกสายลงไปนั่นแหละไม่มีอะไรเที่ยงหรอกอารมณ์ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็ดับไปปล่อยให้ได้วางให้ได้ละวางให้ได้สิ่งที่จิตใจเรายึดมั่นถือมั่นหลักใหญ่เลยก็มี2 อย่างนะจิตยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ก็เป็นตัวตนของเราจิตยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายที่มีความหลงครอบงำเนี่ยว่าเป็นจิตใจของตนนี่แหละพระพุทโธจึงให้ปล่อยวางให้ได้วิธีปล่อยวางท่านก็สอนบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเข้าไปนะบำเพ็ญให้แนบแน่นศีลให้เป็นปกติสมาธิให้ทรงตัวสติปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาปล่อยวางละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญาพิจารณากายในกายท่านก็สอนโดยแยบคายพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอาการ32ให้มีสติอยู่ในกายเนี่ยจากหยาบอาการ32ไปละเอียดขึ้นพิจารณาสุภกรรมฐานละเอียดขึ้นพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐานพิจารณาแตกสายลงไปให้จิตเห็นความจริงเห็นเข้าไปความจริงความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนจนแหลกสลายไปหมดจนเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติไม่ว่าร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นวัตถุธาตุแหลกละเอียดไปหมดเพราะเป็นแต่เพียงธาตุธรรมชาติจิตเห็นและปล่อยวางปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุธาตุทั้งหลายปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงท่านจึงบอกว่าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปเจกจิตจิตยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5รูปก็เราร่างกายนี้ก็เราวัตถุธาตุต่างๆก็ของเราเวทนาความสุขความ ทุกข์ความเฉยๆก็เราความจำได้ไม่รู้ก็เราความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็เราวิญญาณการรับรู้ก็เราจิตหมดว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราเนี่ยท่านถึงว่าขันห้าเนี่ยให้ปล่อยวางเราไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆแล้วจิตเราก็จะเห็นขึ้นมาเองเมื่อเห็นชัดประจักษ์ขึ้นในใจมันก็ปล่อยวางหมดปล่อยวางก็ไม่ยึดหมายอะไรเลยมันไม่ได้เป็นอะไรเป็นก็สมมติเฉยเมื่อละความโลภน้อยลงไปละความอาฆาตบาดหมดไปมีความโกรธอยู่ละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยไปเนี่ยเขาก็สมมติแต่ละออกเลยนะเล่าออกไปแล้วก็สมมุติเป็นพระโสดาบันผลเนี่ยเพราะมีกิเลสน้อยลงเนี่ยมันเป็นศีลสมาธิปัญญาไปอีกละความโลภให้น้อยลงน้อยไปอีกละความโกรธให้น้อยไปอีกความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่ยังมีอยู่มากน้อยลงไปอีกเนี่ยแต่ละน้อยลงไปนะผลปรากฏว่าเขาก็สมมุติว่าเป็นพระสกิทาคามีผลน่ะจริงๆสมมุติเฉยแต่จริงละออกไปไม่ใช่เพิ่มอะไรเข้ามาแต่ถ้าจะสมมุติเขาสมมุติกันทีหลังนะเนี่ยเมื่อละดับความโลภบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเข้าไปอีกดับความโลภเลยให้สิ้นไปจากใจดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายดับความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนร่างกายบุคคลอื่นในวัตถุทั้งหลายดับลงไปเลยปล่อยวางอ่ะเนี่ยมีแต่ละออกไปแล้วก็สมมุติอีกว่าเป็นพระอนาคามีผลนะแต่ว่าเป็นตรงไหนล่ะเป็นตรงสมมุติแต่ท่านไม่ยึดติดกิเลสยังไม่ยึดติดเลยจะไปยึดติดสมมุติทำไมไอ้สมมุติแค่คำว่าพยาบุคคลขั้น1 2 3เนี่ยก็แค่สมมุติแค่นั้นน่ะเมื่อท่านไม่มีกิเลสจะไปยึดติดอะไรยังมีความหลงของจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในจิตในเป็นบันว่าเป็นจิตก็ละทำลายสังขารทำลายวิญญาณปล่อยวางนั่นแหละเขาก็สมมุติว่าดับความหลงภายในจิตก็สมมุติว่าดับความหลงสิ้นไปจากจิตปล่อยวางขันธ์ทั้ง5จิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในรูปว่าเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราจิตที่ปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณปล่อยวางเลยเขาก็สมมุติว่าเป็นพระอรหันต์ผลเนี่ยก็ดับความหลงก็เลยไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตเลยเป็นอิสระครูบาอาจารย์จึงว่าเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์นี่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดจิตตรงนั้นน่ะจะสมมุติว่าเป็นพระนิพพานก็ได้จะสมมุติว่าเป็นธรรมธาตุก็ได้จะสมมุติว่าเป็นจิตที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็ได้จะสมมุติอะไรก็ได้นี่เป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่บริสุทธิ์นี่แหละแต่จิตตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเลยเนี่ยพอปล่อยวางแล้วไม่มีทิฏฐิมานะไม่มีทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไม่มีทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นในจิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นมาเนี่ยทางแห่งการประพฤติบัตินั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านชี้ทางท่านบอกทางแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณเพียงแต่เราน้อมนำคำสอนของท่านมาประพฤติบัติตามพระพุทธองค์จึงตรัสว่าผู้ใดประพฤติบัติธรรมผู้นั้นจะนำจิตให้ออกจากความทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งไม่ได้ผ่านในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้